keeliset.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa sees.
Tartlanna Marika Traat on väidetavalt ainuke eestlanna, kes on läbinud tee koduukselt Santiago de Compostelasse. Kindlasti on palju neid, kes on käinud sellel kaminol, aga mitte sugugi, võibolla isegi pole maailmas palju neid, kes on astunud koduuksest välja ja alustanud palverännakut. Marika, kust tuli selline võibolla hull julge idee ja kui palju üldse neid kilometreid Tartust Santiago de Compostelasse?
No mõte tuli, ma käisin juba oma esimesel palverännakul ära ja seal keegi kaaspalverändur ütles sellised sõnad, tõeline palverännak algab sinu oma koduuksest. Ja no mu esimene reaktsioon oli muidugi küll selline, et no tema hispaanlasena võis ju sellist asja öelda või siis, et no prantslane võib ka oma koduuksest selle rännaku ette võtta, aga no et Eestist ei ole see lihtsalt võimalik. Aga no... See me pandi idanema mu peas ja niimoodi sellest asjast saigi nii, et tegelikult pool aastat pärast oma esimest palverännakut ma asusin sinna teele. Kilometreid kokkuvõttes sai sinna umbes 5000. Otse on võimalik natukene vähemate kilometritega hakkama saada, aga see tähistatud Jaakobide ei ole alati kõige otsem, üldsegi mitte.
5000 kilometrit, me kõik teame, et auto sõidab 90-100 kilometrit tunnis, aga mida see tähendab inimese jaoks?
Kokkuvõttes läks mul 6,5 kuud. Alustasin 31. mail, hakkasin kodust kõndima ja Santiago katedraali ees olin kohal 14. detsembril.
Marika, no mis viib inimese niisuguse, ma arvan, eneseületamiseni?
See on nüüd natukene, selles suhtes, seda ma ei saa nagu väga mõistlikult ja loogiliselt ära seletada. Et tõesti need olid, see oli see mõte, mis mulle pandi esimesel korral pähe ja mida ma alguses ei võtnud tõsiselt. Ja ma tükk aega veel ei võtnud seda tõsiselt ja ma ei mõelnudki selle asja peale eriti. Aga järjest rohkem hakkas mul kuidagi see lause, see ütlus peas kummitama. Ja siis ma hakkasin juba kaaluma, et jah või ei, ja et kahju ikka Eesti suvest ilma ajada ja nii edasi, ja et mul olid mõtted, et no sügisel ma tahaks jällegi, olid mingid nagu plaanid kergelt paiga, siis ma mõtlesin, no ma ikka vist ei jõua ka ära käia seal. Aga lõpuks jäi peale see lihtsalt selline teadmine või selline tunne, et ma tõesti tahan seda teha ja et ma kahetseksin, kui ma ei läheks. Ja sellepärast niimoodi saigi, et miski minu sees ütles mulle, et tuleb minna.
Me ei räägi ühest korrast. Tuleb välja, me räägime kuuest korrast, millal on see rada läbitud esialgu üksinda pereliikmetega ja nüüd siis juba huvilistega.
No see pikkõndimine, see oli see kõige nii-öelda pöörasem minu enda jaoks. Aga ikka on ju see, et kui ise endale miski väga meeldib, siis tahaks seda teistele ka tutvustada ja jagada seda kogemust. Ja noh, selle minu pika käimise ajal juba mul ema ja tädi tulid kõigepealt kõndisid minuga Sangastest Valka ja hiljem tulid nädalakaseks Lõuna Prantsusmaale minuga kõndima. Ja pärast mu pika kõndimist sai nendega siis veel uuesti tagasi mindud ja kõnnitud viimane ligi 300 kilometrit Santiagoni. Ja noh, ema ja tädi oli käidud, siis tegime plaanid isaga. Ja kuna isa noh, eelistas pigem jalgrattaga minna, siis sai läbitud sealt Saint-Jean-Pied-de-Portist see 800 kilometrit pluss siis ookeani järde ja nii edasi. Tema jalgrattaga ja mina tõukerattaga. Et siis sai niimoodi tehtud. Ja siis sealt juba edasi, noh, perekonnale väga meeldis. Minul oli alati hea meel tagasi minna ja siis tuli selline mõte, et käiks huvilistega, teiste huvilistega, kes ei taha näiteks üksi minna või kellel ei ole, selliseid kaaslasi, kes oleks kohe valmis minema. Et siis ongi nüüd kahel viimasel korral olen käinud siis väikeste gruppidega.
No mitu kiret küsimust kohe. Ookeani äärde jõudmine tähendab siis see meie mõistes maailma lõppuminek. Ja ema ja tädiga tähendab seda, et vanus polegi oluline.
Jah, ema oli siis 63 ja tädi oli 62 sel hetkel. No ma ei tea, tänapäeval see ei olegi nüüd ka nii suur vanus ju. Ja tegelikult seal ka miinul käijaid, seda ma ei oska öelda, mis on kõige vanem, aga kindlasti on seal ka üle 90-seid käinud. Ja see kord, kui ma nüüd ise käisin, siis kindlasti olid seal mõned üle 80-sed, nii et... Üks asi on tahtejõud, muidugi noh, tervist peab ikkagi oma jaoks olema selleks, et seda teha. Aga noh, ma arvan, et see tahtejõud on veel see kõige olulisem ikkagi, soov seda teed läbida.
Marika, täna oli siis Haapsalu kokku tulnud Eesti esimesele palverännu teemalisele konverentsile hulk inimesi. Need olid mõttekaaslased, väga paljud nendest sellel teel ise käinud, aga sellegi poolest teie eristusite teistest millegi poolest, jume poolest. Ja ma saan aru, et te tulete siia Haapsalu otse sealt samast Hispaaniast.
Ja just sai lõpetatud nüüd minu siis nüüd juba kuues rännak. Eile jõudsin lennukiga Tallinnasse. Ja siis täna hommikul sai sealt otse autoga tuldud siia Haapsallu.
Teil on kõrvarõngad ja seal on see sama kamkarp, mis on siis Santiago de Compostelast käinud. Ta on niisugune eraldusmärk ja ma panin tähele, teil oli kaasas ka üks selline suur merikarp. Ja, aga noh, neid detaile ja neid märke oskavad ikkagi lugeda need inimesed, kellel on sama teekond läbitud. Et teiste jaoks see jääb lihtsalt kõrvarõngaks. Kuidas üks palverändur teise ära tunneb? Mis eristab palverändureid teistest tavalistest inimestest?
Noh, eks need palverändurid ole ka jällegi ka tavalised inimesed ja tavalistest inimestest võivad saada palverändurid. Aga noh, tee peal olles, noh, seal Santiago teel Hispaanias, seal ei ole muidugi üldse väga küsimust. Kulgem ühes suunas, seljakotid on seljas, noh, enamustel on need kamkarbid küljes. Aga isegi kui seda ei ole, siis suure tõenäosusega on inimene teel Santiagosse, kellel on seal seljakot ja kes sinuga nagu ühes suunas liigub. Et, aga siin tagasi olles, eks siin on jah, mõnega on ikka kontakte ja mõned sündmused toimuvad ja noh, siis on ikkagi saad neid kogemusi jagada, sest noh, teine inimene, kes on sellel teekonnal käinud, saab aru, millest sa räägid, kes ei ole seal käinud. Sellele on natuke raske võibolla selgeks teha näiteks, et mis siin sinna tagasi tõmbab ja nii edasi. Et seda on vaja siiski ise kogeda jälle kõige.
See näiteks olema niisugune nagu pisik või nakkus, et ta siiski levib inimeselt inimesele, et suus suhu ja kõrvast kõrva. Kui me nüüd kogeme, et neid inimesi, keda palverenduri temaatika huvitab Eestis, on siiski rohkem ja need keskused on kujunenud seal Pärnu Jaagupis ja Pirita sõprade selts tegutseb Eesti sisese palverännu teekondadega, siis kas teile kui palverendurile teeb see head meelt, et neid inimesi ka siin eestlaste seas tuleb juurde ja juurde või tundub, et see peaks jääma nagu väheste niisuguseks pärusmaaks, et lõpuks läheb nende teede peal kitsaks, et milline on ühe palverenduri arus saame, et kas meid võiks olla rohkem või parem kui teisi ei oleks?
Mina, kuna ma olen ise ka sinna tahtnud teisi viia ja jagada, siis mina ikkagi arvan, et mulle meeldib, et rohkem neid huvilisi tuleb järjest juurde. Noh, tegelikult tuleb tunnistada, et see kord, kui ma nüüd seal Hispaanias selle prantsuse teel olin, et mina ei ole kunagi veel kohanud nii palju noh, rahvast korraga seal sellel teel. Ma ei ole seal päris suvel käinud ja praegu ei olnud ka veel see kõrghaeg. Aga siiski oli juba päris palju seda rahvast ja noh, ma ei tahaks olla seal sellel teel sel ajal, kui seal veel rohkem rahvast on, et selles suhtes kusagil on jah piir ees, aga kui me tähistaksime siin teid ja üleüldse Euroopas on juba mujalgi tähistatud ka neid Santiago teid ja noh, loomulikult on muid palverännu teid ja nii edasi, et kokkuvõttes mulle ikkagi meeldiks seda sõnumit levitada ja meeldiks, kui meil siin tuleksid ka sellised kõndimisvõimalused siin kohalikud. Mina pooldan seda.
No näha, et need mõttekaastlased selle ideega töötavad, et kuidas võiks välja kujuneda see Eesti sisene niisugune radade märgistamine või et see on kõik tulevik, et täna meil seda veel ei ole, aga mis te arvate nüüd kogenud palverändurina, et missugune see meie enda Eesti märk võiks olla seal kuskil maanteservas või kivide peal või puudesse lõigatud vist ole ka õige öelda, aga noh, nii nagu te seal sellel kaminal näete, et mis juba see Eesti märk võiks olla? Kulutame mõttetalgud välja, mis võiks nagu teie nägemus olla?
No kui me hakkame märgistama siin Jaakobi teed, siis tõenäoliselt oleks see ikkagi kamkarp, sellepärast, et see on selline sümbol, et ka mujalt tulnu, noh, kes sellest Jaakobi teest midagi teab, kui ta näeb seda kamkarpi, siis tal tuleb kohe, ta oskab seda seostada. Aga kui me tähistame siin mingeid muid teid, nagu siin kunagi olnud palverännu sihtkohtadesse või midagi sellist, no siis tuleb leida mingi vastav sümbol, mis kuidagi oleks selle kohaga seoses. Et selles suhtes sellist üldist Eesti... Ma ei ole kindel, et on vaja sellist üleüldist Eesti märki. Mm-hmm. Et noh, nii või teisiti on hea, kui noh, on erinevad teed, siis ongi hea, kui erinevatel teedel on erinevad märgid.
Mm-hmm. No tänasel päeval olles ise käinud palverännul, siiski ainult transportivahendid kasutades, Iisraeli teisiti ei saa, tuleb ka lennukiga minna, aga läbi tegemata selliseid radu, nagu teie olete teinud ja paljud mõttekaaslased. Ma saan aru, et innustatakse üksteist vastastikku, aga kus see nakkus teisse on tulnud, et mis moodi innustasite teie, Marika?
No ma kuulsin sellest Santiago teest tegelikult juba päris ammu, nüüd juba rohkem kui 10 aastat tagasi, kui ma olin Inglismaal au pair ühes koolis lühikest aega ja seal oli üks prantsuse tütarlaps, kes oli samasugusel positsioonil nagu mina ja ta rääkis mulle, et ta oli sellel teel käinud ja ma ei tea, noh, ma ei tea, kas ta käis ainult seda nüüd ma ütlen ainult, aga see ei ole tegelikult ainult, et kas ta käis seal Prantsuse Hispaania piiri pealt või ta käis juba kuskilt kaugemalt Prantsusmaalt.
Ütlete kilometrit ka inimestele, kes ei tea.
No jah, Prantsuse Hispaania piiri pealt on umbes 800 kilometrit Santiagosse. Et ühesõnaga temalt ma kuulsin esimest korda, aga siis ma arvasin, et see on siiski selline väga-väga religioosne teekond ja ma arvasin, et ta oli saanud küll väga suure asjaga hakkama, aga ma ei näinud seda ette tookord, et mina oleks sellele teele minemas. Aga siis hiljem ma käisin paaril korral Hispaanias näiteks ka vabatahtlikuna selline kuskil looduspargis ja nii edasi mingeid väiksid asju tegemas ja siis kuulsin nende noorte hispaanlaste käest ka selle Camino de Santiago kohta ja kui head mälestused neil sellest olid ja kui tore see kõik oli ja nii edasi. Ja küllap ma kuulsin veel siit sealt ja siis üha rohkem mind hakkas see huvitama, aga noh, nagu ikka, noh, see oli teada, et umbes 6 aega läheb selle teekonna läbimiseks. Ja nagu ikka, noh, kui käid tööl ja need siis mõtled, et kust ma selle 6 aega küll võtan. Aga no mingil hetkel lihtsalt elu oleks ka niimoodi, et ma ise mõtlesin, et mis suunas edasi minna ja nii edasi. Ja siis tundus väga õige aeg teha ära see palverännak. Et lõpetasin kõik lahtised otsad ära ja läksin oma esimesele palverännakule siis, kuna saan Tiago de Compostelasse.
Aga kellele täna teie sõnum on suunatud mõelda selle peale? Kas nendele, kes tunnevad ka, et elus on mingisugune hetk, kus tuleb teha pööre või sein on millegi pärast ees või et võtta aeg mõtlemiseks? Kes võiks olla oodatud sellist, no ikkagi eneseületust sellist teekonda läbima?
No mina arvan, et see on nii ühele kui teisele, et ma arvan, et sa ei pea olema ilmtingimata puntras selleks, et minna Camino de Santiagole, aga nende, kes leiavad, et nad on niisuguses situatsioonis, kus neil just kui oleks vaja aeg maha võtta ja edasi, siis Camino de Santiago on nagu rusikas silma auku, ma arvan. Aga ka teistele, noh, üsna tavaline on, et inimesed oma tavaelus on suhteliselt siiski orav rattas tänapäeval. Et lihtsalt võtta natukene selline aeg maha ja võtta tempo maha, sellepärast, et kui sa jala käid, siis sa oled paratamatult sunnitud ikkagi väga kõvasti aeglustama oma tempot võrreldes sellega, mis see tempo tavaliselt on. Et ma arvan, et sobib kõigile.
Aitäh julgustamast ja loodan, et oli ka neid huvilisi kõrvu, kellel seda julgustamist just hetkel vaja oli.
Aitäh!
Ei ole ilmselt palju neid kaasmaalasi, kelle käest küsida, et huvitav, kui palju võib olla neid rahvuskaaslasi, kes kõnnivad seda kiviteed või kaminot, kuidas, mida see Hispaania keeles tähendab. Kristi Märk, kas eestlased juba paistavad ka välja sellest ohutus ja meeletus palverändurite väes, mis liigub siis Santiago de Compostela suunas?
Olles eestlane, siis loomulikult nagu paistab iga üksik eestlane välja. Et neid taaskohtumisi seal nii-öelda turismiinfopunktis, kus 2 eestlast räägivad oma vähel ingliskeeles ja saavad äkki üks ja saaks endist aru, et oh, sa oled ju ka Eestist äkki ingliskeeles, kui räägime. Et oli ikka päris mitu kohtumist ja ka taaskohtumist näiteks endise kolleegiga, kellega me lihtsalt vaatasime, nagu, et mis sa siin teed. Et eestlasi ikka jagub igale poole maailma otsa. Ma arvan, et üldmassis nad pigem jah, võib-olla oleks vähemuses, aga jah, oma rahvuskaaslase tunneb ikka ära ja see on hästi tore oli. Iga päeva juhtunud, aga peaaegu iga nädal juhtus küll.
No nüüd, kui siin Haapsalus seda Eesti esimest palverännaku teemalist konverentsi korraldatakse, kas selles auditooriumis võib-olla on ka mõned, kes on tuttavad nendelt teedelt?
Tänu sellele, et Jaakobid ja sõbrad on meil siin järjest aktiviseerumus ja on hästi tänuväärne, et nad siin Eestis üritavad ka seda õlgõla tunnet natuke suurendada, et info just nimelt liigub. Ka siin auditooriumis praeguseks on päris mitu neid tuttavaid loomulikult, aga need on tekinud selles protsessis.
Mitte ei ole olnud otsused polverändurid seal.
Just, et siin Maarikaga me täpselt kõndisime selles mõttes nagu mööda, et ta jõudis nii palju natukene hiljem ja üks teine tuttav ühesõnaga, et need ajalised nihked on pisut nagu olnud. aga see on selline teema, mis kuidagi nagu seob kokku inimesed natuke rohkem kui võibolla tavapärased eluolukorrad.
Palverännakud on muidugi teema, mis kristlikus maailma ruumis on olnud teemaks sajandeid, aga Eestis protestantlikus ja niisuguses mitte niivõrd katoliiklikus keskkonnas ei ole see sugugi noh, nii massiline, kui seda võib kogeda seal Leedus või Poolas ja Euroopa lõunaosas. Kristi, teie olete saanud nüüd osaleda mitte ainult sellel Eesti esimesel palverännu teemalisel konverentsil, vaid kui töötasite Santiago de Compostelas, siis toimus seal niisugune maailma analoog ja see oli ka esimene. Miks see teema just nüüd on maailmas nagu tõstatanud?
No, miks siis praegu on võibolla lihtsalt see, et esiteks ma arvan, üle maailma info liigub nii palju paremini. Jälle me jõuame nagu sellene, et sotsiaalmeediakanalid asjad nagu lihtsalt nii efektiivselt. Ma arvan, et see tõusutrend on olnud mõnda aega, aga see nii-öelda võimendumine just kui nagu paisu tagant praegu need pealkirjad, ka ükskõik New York Timesi või mida te võtate, et nagu palverändurlusest on saanud nagu siuke niš, mis kuulub nagu nii-öelda iseendaks saamise nagu juurde, et see religioosne aspekt on jäänud. Aga see sama, mis ka seal maailma esimese palverännu konverentsil jäi kõlama, et kultuuri ajalooline ja muu kontekst on sinna kõrvale tulnud ja see sihtgrupp on nii hüppeliselt kasvanud. Ja inimeste arv, kes otsib mingeid vastuseid ja kuna reisimine on niivõrd lihtsaks tänapäeval läinud ja kodavamaks olga mausad, on nii lihtne lihtsalt. Et ja kui sa näed mingid emotsionaalsed videod, loed korra raamatut, nii-öelda saad inspireeritult, siis sul on kohe võimalus tegelikult minna. Et see kõik ongi tekitanud olukorra, kus üle maailma nagu palverändurlus kui turismituse liik on ainsana meeletult kasvanud ja kõik see muu taristu ja see info ja see kogu see teadmiste vahetus on praegu saanud selles mõttes kriitilise tähtsusega, et kusagil kellegi on see kogemus olemas ja keegi teine just praegu nii-öelda on selle sama probleemiga vastamisi, et Santiago's jah rohkem kui 25 riigi esindajad, erinevate pühapaikade esindajad said siis nii-öelda selles mõttes esimest korda ühe laua taga ja ühes konverentsisaalis kokku, et see oli ikka päris võimas, mis seal nii-öelda ära tehti. Ja noh, meil siin on meie väike analoog, et me oleme väike rahvas ja teeme natuke väiksemalt asju on ju kui võibolla seal maailmas, aga noh, see on teema. Ja see laieneb selles mõttes ikkagi nagu väga jõudsalt, kas me nagu tahame seda või ei taha.
Kas niisugune palverännakute traditsioon, kas ta tekitab seal koha peal probleeme, et mis oli tunnetatav seal Santiago de Compostelas? Kas me peame olema valmis millekski, milleks me praegu valmis ei ole, peame tegema ettevalmistusi või me, noh, ühesõnaga tuntakse seal nendest palveränduritest ainult rõõmu? Te olite koha peal, te teate.
No, eks see on nagu elus kõik asjad, kõik kahe teraga mõõk, et seal on nagu rõõmu ja muret mõlemat. Et rõõm on loomulikult see, et neil on aastaring ja tegelikult üle keskmise kõva turistide voog, mis annab neile ka ütleme tööd ja leiba. Ja kohati seda tänutunnet ikkagi nad annavad aru, et seda, kui seda teed ei oleks, seda inimesi väga suures osas ei oleks. Teiselt poolt küll, aga kui rääkida seal tõesti kohalike inimestega, kes elavad oma igapäevaelu, et võibolla tänu sellele, et Santiago ikkagi elab ja hingab niivõrd nende palverändurite rütmis, et ei ole neil seal ei korraliku nagu kino, millest nad tunnevad puudust. Noh, see on aga mitte mingi võibolla sellisel kujul, nagu nad tahaks ja kuna kõik asjad, mis toimuvad, noh, kõik on liialdus, aga ütleme, valdav enamus on ikkagi selle nii-öelda pilgrimage, ehk siis selle palverännu maiguga, et on küll inimesi, kes on täiesti immuunsed selles osas, et nad nagu ei anna arugi, mis tegelikult toimub ja et mõne inimese jaoks on elu suur sündmus, mida ta on võibolla 20 aastat oodanud see, kui ta kõnnib sul tegelikult sinu aknalt mööda. Et see on küll asi, mida ma ka seal kohapeal üritasin, kuna ma ka natuke aega töötasin seal, natuke olin seotud kohalike noortekeskuse tööga, et me käisimegi nende kohalike noortega korra tänaval, nagu nii-öelda, noh, tervitamas on võibolla vale sõna, aga ma nagu ise tunnen, et ma...
Soojalt vastu võtmas,
et need lapsed annaks tegelikult aru, mis neil nagu kõrval tänavas toimub, et ma tunnen, et see dimensioon seal võibolla on nagu... Et me kõik võtame asju enesest mõistetavalt ja kui nende jaoks on see eluaeg niimoodi olnud see enesest mõistetav voog sul kõrval tänavas, et võibolla nagu see siuke nagu... Et see võibolla jätab kohati nagu selles mõttes küll soovida, et see palverändur ootab, et teda võetakse ovatsioonidega vastu ja kõik nagu patsutavad ja naaratavad, et selles mõttes ma olen siin nõus nii-öelda meie konverentsid kõnelejatena, aga et kas see nagu mass peaks olema oma et eesmärk, et võibolla nagu ei pea, sest selle massi nagu vastuvõtmiseks on nagu vaja päris palju, aga samas ei tule üleöö, et võibolla nagu võtame rahulikult ja vaatame, mis saab.
Kui on valida vaikus ja rahu, ütleme Haapsalu talvel või lärm ja müra nagu Haapsalu kesklinnas on suvel, siis Kristi, mida teie Haapsalu inimesena, mida teie valiksite ja palverändudest innustatud inimesena?
Ja olles küll mitte päris alaline Haapsalu elanik, aga 2 aastat siin elanud, et meil on Haapsalus siuke nali oli oma ringkonnas küll, et see hetk, kui Haapsalu õpib turundama oma rahu ja vaikust, siis on turiste aasta ringi, aga siis on see probleem, et meil pole enam seda rahu ja vaikust. Et see on jälle siuke kahe otsa kasi, nagu jälle kõik asjad, et ma arvan, et kes on Haapsalus käinud, et kui me räägime konkreetselt selle linna näitel, siis noh, see ongi imeline väikelinn ja minu enda jaoks isiklikult on ta imeline nii oma talvises vaikuses, kus on nagu müstiliselt lihtsalt ilus paikus olla, kui ka oma suvemelus nii-öelda kuurortrillena, et minu jaoks nad tasakaalustavad, kuigi ma saan aru, et kohaliku ettevõtlust ja elu silmas pidades on loomulikult hea, kui Haapsalul tekiks ka oma mingi, mis iganes nišs, mis toob aastaringi rahvast. Ja noh, see sama, kui me siin räägime nagu meeletutest inimmassidest, mis kohati nagu nii Santiagos kui tegelikult, mis on võrdlemisi väike koht, kui me võrdleme India palverännu kohtadega, siuke täielik äärmus, mis ka seal maailmakonverentsil nii-öelda esitleti, on näiteks praeguseks Bali saar, kus Niepe on niivis see palikeelne sõna, mis tähendab vaikuse päeva. Ja nendel nii-öelda paljud võib-olla kindlasti ka teavad, on aastavahetust võetakse vastu vaikuses, et selline riiklik, ongi riiklik turismi nagu poliitika. See on võtnud aastaid aega, et see nii-öelda täiesti sinna äärmusesse viia, kus ta praegu on. Praeguseks on olukord, kus peatuvad rahvusvahelised lennud, kus ei ole elektrik, kus ei ole televisiooni, raadiot. Ja selle päeva mõte on siis tegelikult see, et aastavahetus ei peaks olema üks kärts ja mürts, nagu ta võib-olla valdavalt praegu meil nii-öelda uuel ajal käib. Vaid et aasta vahetus on see aeg, kus sa vaatad vaikuses tagasi, mis on olnud, vaatad võib-olla enda sisse, mis on nagu tulemas, mida sa oluliseks pead ja luuakse see aeg ja ruume koht. Aga huvitav on see, et nii nagu iga palverännu asjaga seal taga on tegelikult mingite reaalselt inimeste reaalne töö ja ka nagu täiesti teadlik turismipoliitika, kus nad oma niuksest nagu ola-ola peokohast võib-olla, on nagu täiesti teadlikult muutunud siukseks spirituaalsemaks kohast, kus inimesed käivad otsimas võib-olla midagi muud. Ja me kõik teame ka ju siuksed nii-öelda vaikuselaagreid, mis üle maailma toimuvad, kus inimesed maksavad päris palju raha, et minna lennata teise maailma otsa ja seal vaikuses olla nädal või kaks, mis noh, mõne inimese jaoks tundub jälle siuke sürreaalne või ebamõistlik tegevus, aga teise inimese jaoks on nagu eluunistus, et noh, täna on siit ka kõlema jäänud, et ma arvan, ei ole õiget ja valet. Ja ei pea alati minema maailma otsa, võib alustada seda, et sa alustate siin samast Haapsalust ja jalutate siit mere äärde ja on väga tore palverännak. Et see on nagu nii isiklik ja nii komplitseeritud ja samas nii lihtne, et seal on nii palju neid aspekte, et ma arvan, et mida rohkem seda nagu tundma saada, mis ka tänases konverentsis siit jääb kõlama, et mis iganes teie jaoks toimib, see on puhtalt iga ühe enda vabadus ja otsus valida.
Sellel palverännaku päeval räägitakse meile kaug- ja lähipalverännakutest. Lagle Varek, teie olete nüüd sellest nimetatud kaugpalverännakust saanud otse kui inspiratsiooni selleks lähipalverännakuks. Kuidas see siis nii juhtus, et enne tuli kodunt kaugel ära käia selleks, et kodus hakata palverännakuid korraldama?
Aga ega keegi ei tea, kuidas meil läheb eluks. Ja ma just täna siin istudes mõtisklesin, et kust tuli meil nendel Pirdekloostri sõpradel järsku see nii tugevalt see vajadus seda palverännu teha. Võt me käisime alates 2001. aastast igal aastal Pühalmaal. Kaks Brigitiinide kloostrit on Pühalmaal, üks on Jerusalemist ja meil on Petlemas ja nende looja on olnud meie poolt palavalt armastud ema Teresa Brigitiini nun, kes oli enne Eestis, kes on tegelikult piirite üles ehitaja. Ja vaat selle armastuse ajal me käime seal niimoodi visalt. Meid on olnud kõige rohkem 30 inimest ja kõige vähem on olnud 2 inimest. Aga kui sa käid seal ja see on noh teistmoodi asi täiesti ja kogu maa on püha ja astud, kus sa tahad ja nii edasi. Aga siis kuskil tekis niuke tunne eriti selle Compostela juttude ümber, et kõik käivad Compostelas ja mulle tekivad niuksed vahel niuksed tunded, et see on lihtsalt käimine, eks ole. Aga miks mitte? Võib ju tähendab ka käies ja mida rohkem sa oled üksinda. Ma olen sellega sügavalt veendunud, on sellest kasu, sest siis sa mõtled. Ja noh, mida väiksem grupp, seda rohkem mõeldakse. Kuid alati ei ole jällegi niivisi, sest esimene minu tõeline palverännak, mida võib nimetada selgelt palverännakuks, oli Jõelähtme kirikust Saha kabelisse, mida korraldab iga aasta kohalik preester. Ja me käisime selle ükskord läbi, see oli ennem, kui meil veel seda ideed ei olnud, ja see jätis väga hea mulje. See jätis kohe nii hea mulje, et mul ei ole sõnu selle kohta. Ja siis hakkaski vaikselt auduma. Alguses me ei osanudki välja mõelda seda kultuurilugu juurde. Me lihtsalt võtsime 2 tähtsat kohta, Pirita ja Vastseliina, ja kuna need sobivad, mõlemates on paavstlik luba olnud müüa indulgentse ja nii edasi. Aga siis nii kui me hakkasime tegema, siis avalis ajalugu kuidagi. Ja lugedes ja kogudes materjali tee peale jäävate kohtade kohta, siis kuidagi kõik siin peas hakkas teistmoodi tööle. Ja me oleme ju kõik mõjutatud nõukogude okupatsioonist, aga siis ka sellest, kuidas eestlased suhtusid baltisakslastesse ja mõisnikesse kõigisse sellesse Eesti esimese iseseisvuse ajal, kui nende hea teod, nad ei olnud ju kõik pädid ja kaabakad, eks ole, seda ei rõhutatud. Vaat nüüd hakkab see välja tulema praegu kõik. Ja kui sa näed seal, kuidas meie rahvas hariduse sai, noh, võtame, noh, väga hea näide, Maardu mõisnik 16 külakooli avas, see ei ole ju nali. Ja sealt tuleb ka see Eesti rahva väga kõrge lugemisoskus 19. sajandi lõpus. Aga see tuleb kõik selle palve rännaku tegemisega, sa loed, sa harid ennast ja kõik me oleme ju nii loodud, et oma teadmisi me tahame jagada. Ja see, nüüd see meie palveränaku tee kodulehekülg, kes seda vaatab, ta näeb, et see on ju niisugune teadmiste kogumise koht ja läheb ta meile aeglaselt ja raskelt. Me teeme teda 3 aastat juba ja me otsustasime nii, et me ei kiirusta, me korjame materjali ja kogu aeg täiendame, kui midagi juurde tuleb, sest ta ei ole, meil ei tule niisugust momenti, et valmis. Seda ei tule, see on selge, et ei tule, sest kogu aeg muutub ja muidugi... Vaat sa puutud kokku, noh, väga naljakate asjadega. No üks täna mul siin tuli see idee, et meie palverannu teel, mis on Pirita jõe kaldapidi, on Seili mõis, kus toimus 41. aastal tohutu tapmine, eks ole. 42. aastal kaevati välja seal 78 laipa. Keegi ei tea ju palju see kaevamata on jäänud, millest 15 oli elusalt maetud ka kohutav mõrvapaik. Ja seal koha peal me oleme Pirita seltsiga selle eest võidelnud 4-5 aastat, et sinna pandaks mingigi tähis. Et see seal on nii kohutav koht. Ja nüüd täna mul tuli idee, et nüüd ma lähen tagasi ja otsin ühe preestri, kes kirjutaks ühe palve. Ja see palve sisaldaks seda, et ometi leiduks jõud, kes paneks siia mingi tähise, et mälestaks seda kohta. Ühesõnaga selles mõttes palve. Ja kogu aeg, kui sa käid seda palverännu teed, siis sul tekib noh, niisugused vajadused sekkuda. Kui me näeme neid kirikuid ja probleeme nendega, siis me korraldasime niisuguse vestlusringi, mida teha kirikutega. Täpselt samuti me oleme arutlenud, mida teha linnamägedega, et kuidas aidata, kus saab käe külge panna. See on palverand oma maal, oma rahva seas ja koos selle käimisega ja mõtisklustega tuleb ka kogu aeg tahtmine kaasa lüüa ja midagi muuta paremaks. Ja see on päris huvitav, see ei olnud ette nähtud nii. See on pärast, just täna aasta me hakkasime järsku aru saama. Ja noh, me kohe, kui me Iru linnamäge vaatasime, noh, kinni kasvanud. Me oleme juba muinsuskaitseametiga rääkinud ja RMK-ga rääkinud. Meil on isegi RMK-ga kokkulepe, et kui Tallinna linn annab RMK-le üle Iru linnamäe, siis me kohe võtame puhastamise ette. Nende poolt tehnika ja meie poolt inimesed. Võt nii, mis siis asi käib. Ja sellepärast on ka lõpmata huvitav. Ma pean ausalt.
Ühtpidi te võtsite mul juba pool küsimust ära, kuna meie kultuuri kontekstis Eestimaal palveränd ei ole. Noh, see ei ole nagu niisugune...
Ei ole.
Asi, mis meiega kaasa tuleks aega teemarusest. Aga siin Leedu palverändurite ühingu või seltsi president, ta tegeleb ka uuringuga, väidetavalt selle uuringu järgi Leedus aastas 250-350 inimest käib sellel religioossel palverännakul. No kindlasti me selliseid numbreid mitte kunagi kusagil taga ei aja, aga huvitav on teada, et kui raske on nüüd Eesti inimest just nendele konkreetsetele palverännakutele kaasata 3 aastat kogemust, Lagle Pareks see Pirita Vasseliina, no kui palju kilometrit, see on ikkagi maa ju.
No ta on kõva maa. Keegi ei tea ju täpselt palju ta on, sest meil iga päev muutub kõik ju. Seepärast, et me jälle leiame midagi huvitavat, võtame jälle konksu sisse, ja, aga noh, niisugune üle 200 kindlasti on ta pikk. Aga nüüd on kõige tähtsam jutt, mis ma tahan rääkida kogu selle loo juures on see. Ma loen seda meie kõige suuremaks saavutuseks. Kui me Jõelahtme juures, Jagala joa juures seal arutasime, meil tuli seal sõbraks väga hea abiline ajaloolane Janek Safranovski, kes on Rebala muuseumi direktor. Ütleme nüüd, et teate, meil on ju Eestis üks nii tähtis ime ja kuskil ei ole seda ära mainitud. No ja hakkab pihta, mis tuleb välja? Et Ihasalus on toimunud üks niisugune imesündmus, mis läks sellesse nimekirja mis esitati Püha Brigitale pühaku saamiseks. Nii et ime, mis tegi kellegi pühakuks. Meie siis hakkasime asjaga tegelema. Küla tuli taha, külas oli üks väga tubli ettevõtja, kes ka majanduslikult lõi kaasa, tema kinkis meile risti. Ja siis me panime seal Ihasalus püsti 6-meetrise risti, mis on töödeldud, nii nagu vanasti puitu töödeldi nende meetoditega. See oli möödunud aastal. Isabella Salo õnnistas selle sisse, kõik meie kloostri õed olid kaasas, külarahvas oli, meie sõbrad olid, palju rahvast oli ja tegelikult mis seal juhtus? 1373 oli Rootsi rahvusest 3 kalurit paadiga tormi ajal visanud sinna kaldale, sinna Ihasalu kaldale. Tublid Eesti paganud muidugi, võtsid nad kinni, arvatavasti tegid väikselt külma ka ja siis otsustasid nad uputada. Arvatavasti neil oli kaua mingi teooria, nemad annetasid kellegile nad siis. Seal on kindlasti nii sama ei uputada, neil on ka oma mõtted. Ja sidusid neile kivid külge ja viskasid nad paadist merre. See oli see aeg, kui Brigitta oli surnud, aga kohutavalt populaarne, aga ta ei olnud veel pühak. Ja siis need 3 kalurit karjusid ema Brigitta tule appi. Tuli laine ja viskas need kividega mehed kaldale. Ja muidugi ka meie tublid Eesti paganad said aru, et see ei ole tavaline lugu ja tegid sääred. Ja need rootsad istusid paati ja vaatamata tormile nad viis sealt sellest Ihasalu lahest välja, jäid ellu, läksid vatstenasse, panid imekirja. Ja Brigittale just korjati neid imesid, mis Brigitta oli teinud ja see läks sinna kirja. On ju ime, on. Ja siis rist sai pidulikult õnnistatud, aga siis aasta lõpus me panime sinna ka palvepingi. Ja palvepink on niisugune, ikka tegelikult väga ilus. Nagu ikka üks kiriku palvepink, aga seal kohapeal, kus piiblid on muidu, seal on kirjutatud see ime lugu inglise ja eesti keeles, kes oli Brigitta Pilton ja ajaloolised kaardid, mis annavad võimaluse meil seda kohta määratleda. Nii et see on meie saavutustest praegu suuri, sest ikka ime ja koht.
Lagle, te olete ajaloohuviline ja te olete selle palverännaku organiseerimise ajal ka nii mitmeid huvitavaid asju Eesti kontekstis märganud. Kui me räägime üldse sellest traditsioonilisest palverännakust, siin sellel konverentsil kõneldakse ja siis sellest kaasaegsest modernsest palverännakust, ka Eestis on kuidagi kasvanud selline püha maa turism, selle sõna niisuguses halvemas mõttes isegi. Et sellest on nagu ka mingisugune väike müügiartikkel kujunenud. Kuidas teile tundub?
Olgugi, et ma olen ise palju reisinud ja kas palju tänapäeval, kõik reisivad palju, aga iga päevaga ma muutun turismi vastasemaks. Seepärast, et selles on mingi kohutav pealiskaudsus mängus. Ja minu jaoks on kõige ilmekam selle turismi väljendus see. Pilet grupis Pirita kloostri varemetesse maksab 1 euro. Sulle ei ole raha. Tulevad massiliselt bussid taha. Tädid onud ronivad bussist välja. Nad sisse ei saa sinna varemetesse. Aga tagant on ka näha, eks ole. Teevad pildid ära ja lähevad ära. Ja arvatavasti nad ei tea, kus nad olid. Lihtsalt on üks pilt ja kõik. Kui ongi giid kaasas, kes natukene räägib seal sellest asjast, aga see ununeb kohe. Ja kuna turism on moeasi ja reisima peab ja üks korralik inimene peab sõitma ühest kohast teise, siis nii on see turism. Kas seda on kellegil vaja, ma ei tea. Majandusel ja, aga ma ei tea. Ma ei oska selle kohta öelda, kas me elame hea majanduse nimel või elame me selle nimel, et elu oleks huvitav, keeruline, väljakutsete rohke. See on ju väärt elu. Nii et ma olen natukene turismi vastane. Ma ei saa midagi parata, aga ma ei saa selle vastuga midagi teha.
Ja kui nüüd uuesti Pühale maale lähete, siis teie olete kindlalt palverändur ja see grupp, kes teie selja taga on palverändurid.
Kahtlemata meil on, kui sa Pühale maale lähed ja elad meie kloostris Jeruusalemmas, siis me elame Õlimäel, Õlimäelt vaatad vanale linnale, aga natuke sealt meilt edasi üles minna elab ühes ortodoksi kloostris Emaksenia, kes on eestlane. Ja me alati käime Emaksenia juures käimine, see on niigu kummardus niisugusele inimesele, kes on sulle tähtsaks muutunud. Ja väga raske öelda millega. Aga esimene kord, kui me pühale maale sõitsime, siis me ei teadnud mitte midagi. Meil oli lihtsalt meie armastatud ema oli sinna viidud emaks ja me ostsime piletid ja meie idee oli see, et alguses on kloostrit väga raske sisse töötada, et me lähme ema Teresale appi. Neljakesi läksime ja veel kõige vahvam oli see, et kui ema Teresa ära kolis nüüd Eestist, ta läks Rooma ja Roomast pidi siis Iisraeli minema ja mina ütlen talle, et jätke kõik see suur trään siia, et me tuleme neljakesi, me toome kõik järgi. Ja siis hakkas sõda ja meil orduülem keelas nunnadel sõitu sinna. Aga meil olid piletid. Me ei saanud ju jätta piletid kasutamata. Meie ei osanud nagu pöörata tähelepanu ja sõitsimegi sinna. Kooreme ema Teresa asju kaasas. Lõpuks leidsime selle kloostri Betlemas ülesse, saime sinna imekombel sisse ja elasime seal 10 päeva oma ette. Täiesti ikka elamus. 20 minutit saime ema Teresaga ka rääkida, siis sõda lõppes otsa ja ema Teresa lastis.
Aga lubadus sai täidetud ja elamuse saite teie kui palverändurid ja ma soovin teile tõesti Lagle Parek, et neid elamusrohkeid, mitte just sõjakoldasse, aga neid elamusrohkeid palverände tuleks veel teisigi.
Suur tänu, see on elu.
Teelised.
Meil tavatsetaks öelda, et Järvamaal on Eesti kese, aga kui ma täna siin palverändurite kokkutuleku või konverentsi ajal kuulen, kuidas Eesti niisugune palverännu traditsioon on koondunud Pärnu Jaagupisse, siis ma ütleks, et selle valdkonna või selle diskursuse kese on hoopis Edela-Eesti. Jane Vain ja Epp Sokk, te olete nüüd koos Haapsalu kirikuõpetaja Kristel Engmaniga selle tänase päeva niisugune korraldustoimkond. Me kuulsime siin ühest ettekandest, et möödunud aastal toimus maailmas esimene niisugune palverännakute konverents. Kas teie võtsite nüüd Matti sealt või kuidagi on Eestis need asjad kujunenud selle teemaga nüüd nii kaugel, et tuli see konverents, et see on ka täna esimest korda see teema sellisel tasemal üleval. Et kuidas see mõte tuli üldse?
Me oleme viimased 5 aastat korraldanud palverändurite kokkutulekuid, mis on selline rännunädala vahetus. Ja siis tuli doktorandil Tiina Seppal, kes praegu on Inglismaal, idee, et võiks olla selline natuke teoreetilisem päev, kus saavad oma ala spetsialistid kokku ja räägivad valdkonnast siis erinevate nurkadelt. Ja see kuidagi siis on nüüd saanud teoks, et see oli selline väike mõtte seeme ja jäi arenema ja kuidagi see sündis.
Aga miks ikka sealt Pärnu Jaagupist tuleb nüüd see niisugune suur osa sellest initsiatiivist? Ma tean, et Kristel Engman on ka oma hingelt rännumees, sest tema teeb siin Haapsalus rändurite klubi. Ja olgu me tänasel päeval oleme ka arutlenud, mis on siis ütleme ränduri matka ja palveränduri vahe, et selle saatetunni jooksul me kõiki detaile kindlasti juba ära rääkida. Aga kuidas ikka see initsiatiivgrupp sealt Edela-Eestis, sealt Pärnu Jaagupist tuleb, mitte Tallinnas, kus kõik hea Eestimaale tuleb?
Inimene mõtleb, Jumal juhib. Me oleme ju Pärnus, Pärnu Jakobi kirik. See on Jaakobusele pühendatud kirik. Ja kuidagi on Jumal juhtinud nii, et nii mina kui Jane 2008. aasta kevadel tundsime kutset, et me peame Jaakobi teele minema Hispaaniasse. Aga kui me räägime meie, siis tegelikult see kutse tuli ikkagi nii mulle kui Janele eraldi, me käisime seal eraldi, me ei tundnud teine teist enne seda ja saime alles siis tänu sellele Jaakobi teele ja sellele kutsele tuttavaks. Ja kuna mina seal Jaakobis elan ja selle Jaakobi kirikuga olen seotud, tundsin seda kutset, käisime Hispaanias ära mõlemad eraldi, siis pärast seda me oleme küll tundnud, et see on see asi, mida Jumal kutsub, et me peame seal ajama.
Ühesõnaga see Santiago de Compostelasse viiv Camino, see tee on teid niivisi ühendanud siin Eestimaal. Te olete oma Jaakobi tee meile siia Eestisse juba teinud, võibolla kõik sellest ei tea, tasub rääkida.
Mitte ühtegi asja, mitte ühtegi projekti ei saa teha üksinda. Et ma usun ka, et see on nagu kuidagi olnud selline jumala juhtimine, et me kuidagi nagu ühel ajal, samal ajal tekisid ühesugused ideed. No kuigi 2008 on olnud üldse eriline aasta, et hästi paljud inimeste käest me oleme kuulnud, et just 2008 nad on käinud Kaminol või 2009. Üks asja on viinud nagu teiseni. No pluss siis see, et kui me tulime tagasi mõlemad oma iseseisvalt palverännakult Santiagosse, oli meil mõlemal tekinud üheaegset idee, et miks mitte siis Eestis seda asja teha. Teoretiseerida on lihtne, aga oma naha peal tuleb järgi proovida, et ei ole mõtet rääkida, kui me ise ei tea, millest me räägime. Ja siis võtsimegi ette selle projekti, et proovime, et kuidas on rännata Eestis Jaakobi kirikusse. Alustasime 2009, valisime kõige lühema tee, kõndisime Püha Jaakobi kirikusse Saaremaal. Vahepeal pidime küll praamiga sõitma, sest meil vee peal kõndimisoskusi ei ole. Ja need on olnud päris vapustavad ja toredad 5 aastat. Eelmine aasta oli siis meie viimane rännak Võrumaale Roosa Jakobisse. Ja sinna vahele jäävad siis rännakud Viimsi Jakobisse, Tapa Jakobi ja Viru Jakobi kirikutes. Me käisime ühe rännakuga, sest need asuvad üksteisel üsna lähestikku. Ja siis ka Võnnu Jakobi Tartu taga.
Asi liigub edasi, mis on järgmine samm?
Tänasel konverentsil on meil ju sõber Leedust kohal. Me oleme saanud kokku korra aastaid tagasi Riias, ühe Riia palverännu entusiastiga ja selle sama Darius Liutikasega. Nii et meil on nüüd säilinud need suhted juba läbi mitme aasta. Meil on see plaan läbi Baltikumi, et ühendada see Poolaga, kus on juba märgistatud teed olemas. Et see on üks meie selline rahvusvaheline projekt, et me saaks nagu 3 riigi peale kokku need entusiastid ja me saaks ühiselt siis ühe sellise infrastruktuuri ikkagi kas või internetis kõigepealt ja siis maastikul ära märkida. Ja meil on veel üks selline unistus, et võib-olla ühel päeval on ka Hispaanias Prantsuse teel või ühel Jaakobi teel üks Eesti alberge, mis oleks nagu üks väikene Eesti saatkond sellel teel, kus terve maailm ju läbi käib. Et seal kõnnib tervest maailmast rahvast ja kui meil on üks väikene Eesti maja seal, siis see oleks ka päris vahva väljakutse.
Jah, et see on seotud selles mõttes Eestiga küll, et see unistus, et eestlane näeb oma maanteel kõndivad seljakotiga rändurit, et ta siis nii-öelda ei vaata temast üle, vaid pigem tunneks huvi. Kas või küsiks, et kuhu ta on teel, et kas ta vajab abi või midagi sellist, sest et tänases Eestis seljakotiga rändurid on väga vähe ja tundub, et need, kes on tõesti siis need päris palverändurid, et ei astuks niisama mööda või kui keegi pöördub ja küsib, et siis pakkuda abi, pakkuda öömaja, pakkuda peavarju, toitu. Me oleme selline hea protestantlik riik, et me oleme ka kuulnud seda head lauset, et mis te siin tolgendate mööda maad, et tulge tehke parem tööd, mul siin on vaja muru niita. Et, või siis see, te ikka käite mingi selle asja pärast, et te olete kihlavedanud kellegagi, et see ei ole nagu normaalne, et te jalgsi käite. Et see nagu, ja kui me nagu just kristlastest räägime, siis seda enam, et kui tuleb keegi ja koputab uksele, või, et siis me võtaksime ta vastu. Ja et oleks tore, kui neid palverändureid oleks Eestis rohkem. Kas siis kirikust kirikusse, kas siis üksinda või kogudusega koos. See oleks nagu tore. See seob hästi palju. See annab hästi palju juurde, kui sa oled nagu inimesega sellises natuke teistsuguses ruumis kui igapäev laua taga või nii-öelda igapäeva suhtluses. Et see on nagu siuke.
Eestis on ikkagi mõned niisugused rajad välja kujunenud. Jõelähtmes näiteks on hea niisugune näide Jõelähtme kogudus. On see initsiaator, minnakse sinna sahakabelisse. Siis minnakse Virunikulasse, Piritalt käiakse Vasseliinasse, teie sealt Pärnu Jaakobist olete läbi liikunud kõik Jaakobi kirikutesse viivad teed Eestimaal. See kultuur on meie ühiskonnas tõesti praegu veel õhuke ja praegu, kes seda konverentsil viibivad seltskonda vaadates, on ju ikkagi ära tunda ka kohe, kes on teoreetikud ja kes on praktikud. Nii nagu siin jutuks oli, neid praktikuid Eesti teedel veel liigub vähe ja ongi aru saatav ka see, et Eesti inimene ta umbusaldab, tal ei ole kogemust, ta ei oska käituda. Sõnaga, et teie üks niisugune kaugemaid eesmärke, et tuua see temaatika initsiatiivgruppi ja omade seast välja ühiskonda. Et ega see vist kerge ei ole, aga tasapisi tuleb ju püüda. Et mis te näete, mis on see kõige suurem komistuskivi, et mille taha praegu asi on jäänud? Lihtsalt see inimeste teadmatus või?
Kas ta ongi õieti millegi taga? Ma mõtlen, et igal asjal on oma aeg. ja ma arvan, et nii nagu teiste oluliste teemadega, mis mingil põhjusel ühel hetkel on ajas tähtsat, et ma arvan, et see on ka nagu palverännakuga ja selle teadvustamisega. Igal asjal on oma aeg, et vägisi asju nagu teha ei saa, nii nagu Andrus Mõttus kütles seal paneelis, et need peavad nagu kulgema kuidagi oma soodu hästi rahulikult. Et siis ühel hetkel sa avastad, et oh, et see asi töötab või teine asi töötab või see uks on lahti läinud või... Vaevalt, et me 5 aastat tagasi või 6 aastat tagasi oleksime suutnud ette kujutada, et me täna oleme siin Haapsalu kirikus sellisel toredal üritusel. Et noh, see on see.
Et mõttekaaslaste ring on ikka niivõrd palju kasvanud sellega võrreldus, kui te 5 aastat tagasi hakkasite selle asjaga üldse ise tegelema.
Ma tahan just seda öelda ka, et ühiskonnas, no kui nüüd tõesti Vikerraadio on iga päev lasknud intervjuud Santiago teelt ja ringvaate saatejuht, on kõndinud seda Vasseliina teed, et tegelikult seda tuleb juba ja valdavalt on selline adekvaatne ja positiivne alati, et see info nagu levib ja on kuidagi kerkinud pilti küll, et me ei saa kurta, et sellest ei räägita. Noh, ise asi on muidugi see, et kui me tahame mõelda sellele, et teel olevad inimesed nagu muistaksid, siis noh, jah, et kui kaugel see jõuab, et ikkagi üles nopib info see, keda see teema huvitab. Aga noh, nii palju, kui me oma kogukonnas oleme suutnud teha, siis ikka kui meil juba mõni palverändur liigub, siis kohalikud ikka teavad, et Jane ja Epp on kuskil, kellelgi on telefon, et helistatakse kuule, et teie oskate küll temaga midagi peale hakata, nagu see vallavalitsuses see kõne oli. Et see on nagu tore, et mingi märgi me oleme ikkagi suutnud natukene juba jätta.
No kuule jaoks sai nüüd see näide arusaamatuks, ma arvan, et see tasuks lahti rääkimist. Võibolla sellest noppime enda jaoks ka midagi eeskujuks, et teil on tõesti väga konkreetne kogemus, et teid teie kandis teatakse ja abivajaja osatakse teie juurde ühatada.
Eks see kogemus või see teadmine kogukonnas tuleb sellepärast, et me selle teemaga igapäev kokku puutume, me tegeleme ja kahjuks või õnneks ka igal võimatul ja võimatul juhul sellega inimesi tüütame, räägime sellest. Plus need kokkutulekud, et nad ei jää ju ka kogukonnas märkamata, kuigi noh, kohalike inimesi on siia maani just vähesel osalenud, et hästi palju on tulnud väljaspoolt. Aga jah, meil on nagu 2 sellist suuremat juhust. Üks on see, millest me rääkisin paneelis. Kui see Anna Ameerikast jõudis Pärnu Jaagupis ja pöördus valla valitsusse, siis valla sekretär võttis meiega ühendust, et meie siis aitaksime temaga siis toimetada, ta siis nii-öelda üle võtaksime. Ja teine kord oli 2 aastat varem, kui üks prantsuse noor paar, noormees ja neiu, ühe suure projekti raames kõndisid Tallinnast Lissaboni. Ja siis tuli maavalitsuse kaudu info meie omavalitsusse, sest me jäime nagu tee peale, et me oleme nagu selles mõttes strateegiliselt nagu heas kohas. Ühest küljest hea koha peal, teisest küljest sellise võibolla mitte nii hea koha peal Via Baltika ääres, Tallinn-Pärnu maantee ääres, mis on nagu tohutu suure liiklusega, autoga, rattaga või jalgsi, peab Pärnu Jaagupist mööda minema. Ja samamoodi siis saadeti see info meile edasi, et selline projekt ja sellised inimesed on tulemas, et kas meie saaksime neile öömaja pakkuda ja nendega tegeleda. Ja on olnud ka nagu paar korda niimoodi, et on õhtu kätte jõudnud ja me oleme nagu näinud rattureid, kes nii-öelda otsivad öömaja ja siis me oleme nagu pakkunud seda võimalust, et nad on saanud koguduse väikestes ruumides öömajal olla.
Alates 2011. aastast olete te siis teinud sellised palverändurite kokkutulekuid seal koha peal ja sellepärast teid teatakse ja tuntakse. Kui kaugelt siis need palverändurid teie juurde jõuavad, on see ka niisugune nende inimeste ring, kellega te ise olete oma rännu teedel kohtunud või kuidas see info levib, on seal rohkem võõramaalasi või eestlasi?
Esimene laps on ikkagi armas ja esimene kokkutulek oli nagu meile selles mõttes märgiline, et see oli, me ei teadnud ju üldse, kes tulevad kokku. Meil polnud aimugi, me otsustasime, et me teeme kokkutuleku, katsume seda infot levitada, kõike teeme õhina põhiselt, televiisorisse ju reklaami panna ei saa, kasutasime interneti abi nii palju kui võimalik ja meil tuli kokku selline 15 inimest ja suurem osa sellest seltskonnast on meie lähem sõpruskond nüüd. Et see kuidagi oli nii, aga meil oli üks härrasmees Soomest, siis oli Tallinnast vene rahvusest inimene. Ja siis ülejäänud olid siis Eestis Tartust olid ja üle Eesti koos. See oli rahvusvaheline seltskond ikkagi saame öelda nii juba sellel esimesel korral, et kui on tõsised probleemid meil integratsiooniga, siis meie kokkutulekud on küll olnud selles mõttes toredad, et meil on olnud vene rahvuses palverändureid kes väga hästi on sulandunud sellesse seltskonda ja väga vahva on meil nendega koos olnud, et sellest on saanud ikkagi selline mõttekaaslaste ja sõpruskond ja ringkond üsna lähedased.
No viies kokkutulek on meil 25. juulil kõige lähemal nädalavahetusel alati. 25. juuli on Jakobi päev ja sellel aastal on see siis 24-27. juuli. Alustame Pärnu Jaagupist reed õhtul kontserdiga kirikus, mis on ka juba suur traditsioon. Ja siis laupäeval alustame oma teekonda, sel aastal rändame Audru kirikusse. Pühapäeval siis jõuame kohale. Lõunaks tuleme tagasi Pärnu Jakobi kirikusse, sellepärast, et on pidulik missa. Meie kogudus saab 690 aastat vanaks. Esmamainimisest on 690 aastat.
Peapiiskop on ka kohal.
Endine teie kogudus õpetaja.
Meil on nagu vahva. Urmas Viilma, kes meil peapiiskop on, 10 aastat töötas Pärnu Jaagupis, mille peale Tiina Sepp, kui ma teile seda ütlesin, ütles, et sotsiaalne kapital. Palverändurite suursõber on peapiiskop, nii et me oleme väga õnnelikud.
No nii nagu ma enne ütlesin, tänasel üritusel on näha kahesugused inimesi, ühed on teoreetikud ja Tiina Sepp, keda te siin nimetate, doktorina on uurimuste raames Inglismaal, ei saanud ise osaleda, aga temaatika, mida ta uurib, on just see sama ja me oleme ka ettekannete kaudu kuulnud, et see on selline globaalne trend, et palverändurite arv kasvab, huvi on kuidagi seletamatult suur maailmas, teie kogetega, et ka Eestisse seltskond kasvab. Kas ei ole nüüd praktikutena hirmu, et äkki me ei tule toime sellega, kui ka Eestit tabab selline tohutu palverändurite laviin, nagu te seal Santiago de Compostelal kohtate, et me võime seda suise sipelgate teeks nimetada. Koha peal töötanud inimene ütleb, et suvel tuleb linna sisse 1000 palverändurist. Et te võtate nagu sellise vastutuse seda teema valdkonda siin Eestis arendada. Asutada ma isegi kujuta ette, kuidas te neid oma kokkutulekuid korraldate, et kas siis tulevad ka need rändurid kokku oma toidumoonaga või siis teie kahekesi seal Pärnu Jaagupis hoolitsete kõige eest?
Meie õnn on olnud see, et need kokkutulekud on siis arvu poolest igal aastal kasvanud, et meil on olnud võimalus harjutada. Et no esimene kokkutulek oli tõesti selline, et me hüppasime pea ees vette, me ei teadnud, mis toimub. Aga kokkutulekul on ikkagi niimoodi, et meie organiseerime toitlustamise ja selle, et kuidas me ööbime, et kas me oleme telkides või me oleme kuskil katuse all. Et noh, inimesed alati teavad seda ette, et nad teavad oma varustust organiseerida ja sellist asja. Aga et noh, ei organiseeri seda selles mõttes ju ainult kahekesi. Et aja jooksul on meil kujunenud ikkagi selline meeskond, või naiskond. Ja viimastel aastatel me oleme püüdnud minna ka seda teed, et need paigad, kust me läbi läheme külad, et me püüame kaasata ka külaseltse ja kohalikud kogudust või kogukonda, et siin eelmisel aastal näiteks kõndisime läbi Muruküla, kus siis Muruküla selts tegi meile lõunasuppi, et me ei tellinud seda kuskil cateringust, vaid kohalikud inimesed said meiega suhelda ja palverändurid nendega. Või siis, kui me tellime torti, siis me ka ei telli seda kusagilt vaid püüame leida koha pealt selle inimese, kes selle võiks meile teha. Et me lihtsalt ei kõnni nagu ruumis isoleeritud inimestena, vaid püüame seda meeskonda siis tekitada terve selle tee peale, et tekiks sellist ühtsust.
No ma kõjutan ette, et praegu siin mu selja taga seisab rodu inimesi, kellel on kõik üks sama küsimus, et miks te seda teete? See, et te olete ise käinud palverännakul, hea küll, see on teie oma hobi ja vastutus ja nii edasi, aga miks te seda teete? Et mis ikkagi on see motiveeriv jõud ühel risti inimesel, kes leiab, et sellest tavalisest kirikuteest oma kodust, oma kirikusse, sellest jääb väheseks, et ta läheb seda midagi ja kedagi otsima kaugemalt ja ta toob selle pisiku kaasa ja alustab siis umbes samasugust niisugust mitte kihutustööd, aga sellist protsessi oma kogukonnas, et mis motiveerib?
See ongi see, et sa oled ise leidnud midagi, mis sind puudutab ja sa tahad seda ju jagada. Sa tahad, et inimesed saaksid sellest osa. Me püüame seda siis seda lävepakku teha nagu madalamaks, et see oleks rohkematele inimestele lihtsam. Me teame, millised küsimused tekivad, millised raskused on, et tekitada seda ruumi, et inimestel oleks siis lihtsam võtta see aeg ise endale. Et me oleme seda kogenud, me teame oma kogemusest, kui palju see annab nagu elukvaliteedile juurde, siis me üritame seda teha inimestele nagu lihtsamaks, et nad oleksid julgemad võtta seda aega. et noh, see on midagi, milles sa oled vaimustunud, see lihtsalt on loomulik, et sa tahad seda jagada. Kokkutulekuid teeme me selle pärast, et me saame seda oma vahel jagada, seda oma kogemust, sest ega seda, mis juhtus, väga palju nendele inimestele rääkida ei saa, kes seal ei ole käinud. Et siis nad nagu väsivad ära sellest, sest üks palverändur, kellel on see Santiago kogemus, see on kogemus terveks eluks, et alati on nüansse, mille üle arutada. Aga igapäeva elus siis töökaaslastele või perele nad korra kuulavad ja enam rohkem ei jaksa. Et siis kokkutulekutel saavad ikkagi kokku need inimesed, kes on juba midagi ühist kogenud, tunnetanud. See on see võimalus seda nagu taas meelde tuletada ja selles õhustikus olla, et ei pea siis sõitma sinna Hispaaniasse, vaid see on selline väikene kokkusaamine, et me saame nagu oma vahel seda osadust nagu jagada ja olla selles seltskonnas. Seda me teeme ikka endale ja oma lõpuks, et meil oleks tore.
Kindlasti on siin ka teine mõõde, et lihtsalt kui mõtled, et mina tahan teha, et siis see asi nagu ei tööta. Et ma enda naha pealt tunnen küll, et see on midagi, mida võib nimetada Jumala kutseks. Sulle on pandud mingisugune asi südamele, et just sina teed just seda sellisel viisil. Vahet pole, et kas sa seda oskad või kas sa tead sellest midagi. Ma arvan, et see on üks viis inimesi tuua ka nii-öelda kirikule lähedale, ka neid inimesi, kes igapäeval nagu kiriku uksest sisse ei astu. Selles mõttes on meie see kokkutulekutel käivate inimeste ring väga lai ja meil ei ole selles mõttes piiranguid, et kõik, kes tahavad ja tunnevad asja vastu huvi, võivad kohale tulla. Me alustame kirikust ja me lõpetame kirikus altari ees. See on palverännaku loomulik osa. Ja inimesed, kes kokkutulekule tulevad, võtavad sellest kõigest osa. Ja nii nagu täna on ka kuskil päeval läbi käinud see mõte, et Jumal töötab mingisugusel viisil, et inimene ikkagi saab mingil maal puudutatud. Kuidas ta seda ise nimetab, kuidas ta sellest aru saab, noh, igaüks seletab seda erinevalt, aga ma arvan, et see on mingi osa Jumala tööst. Kuidagi hetkel ei ole nagu seda tunnet, et ma ütleksin, et ma täna enam rohkem ei tegele selle teemaga. Et see ei ole lihtsalt nagu hetkel võimalik, kui pole seni, kuni Jumal ütleb, et nüüd hakka midagi muud tegema.
Jumalariigi töös on tõesti salasusi rohkem kui neid asju, mida me mõistame ja õnneks ei ole see seltskond siin hakanud ka otsima definitsioone, mis on palverännak, kes on see palverändur. Lihtsalt lepitakse sellega, et on teatud asjad, mille defineerimisega lihtsalt mitte kuhugile jõutagi. Mulle tundub, et langevarjurite puhul loetakse neid hüppeid, mis nad on teinud ja tuukrite puhul on vist oluline see, et kui palju nad sukeldunud on. Aga kuidas nende palveränduritega on, et kas te ei loete neid kilomeetreid, mis teil läbitud on, et sa sead enda jaoks mingi eesmärgi, liikud, kui palju ja missugune see teie kilometraaž praegu on?
Tegelikult siuksed Exceli tabelit mõõdikud ei ole, et see on nüüd kõvem palverändur, kes on rohkem 100 kilometrit läbi käinud. Et see ei sõltu nagu kilometrite läbimise arvust. Aga kui nüüd on küsimus see, et kui palju ma ise olen läbi kõndinud, ma arvan, et see on umbes paari tuhande kilometri ringis koos selle rännakuga, mida ma tegin Hispaanias. Aga mul on sügav kahtlus, et see kilometraaž kasvab. Aga mitte sellepärast, et lugeda just neid kilometreid, vaid sellepärast, et on tunne, et on tuleb jälle minna.
Jep, kuidas teiega lood on?
Jah, meil ei ole sellist statistikat, et me loeme kilometreid. Küll me loeme nagu rännakuid, et kes on käinud 2 korda Jakobidel, kes on käinud 3 korda või 1 korra. Need kordasid küll ikka mainitakse ja kuna Hispaanias on nad erinevate nimedega erinevad teedid, noh, sellel teel ja teisel teel ja meie võime ka siis lugeda oma Eesti rännakuid. Et võibolla niimoodi me seda määratleme, aga kilometraaž ei oma selle juures kõige suuremat tähtsust. Kui mulle üks spordipoe müüja ütles, et ühed korralikud need matka saapad 1000 kilometrit, siis mina olen ühed saapad läbi käinud. Tegelikult 2 juba.
Jane Vain ja Epp Sokk, ma soovin teile tõesti rohket tunnistust ja seda jätkuvat tõhina põhisus ja et need edasised kaasteelised ja rändurid oleksid niisugused, nagu siin paneelvestlusel Andrus Mõttus sõnastas, kui talt küsiti, et kui suur oli see seltskond, kellega ta siis Lasannist Rooma üle Alpide liikus, et me kujutame kõik ette Alpid, see on ohtlik teekond ja nii edasi ja kui ta ütles väikese mõttepausi järele, et et no ta on harjunud ütlema, et neljakesi, et tegelikult ta oli küll ikka nagu füüsiliselt üksi, tema asi oli ainult kõndida, aga isa, poeg ja püha vaim olid need, kes organiseerisid kõik muud asjad, kes korraldasid kõik, et teel ei oleks äpardusi.
Mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja
ma soovin ka, et need toetavad ja kaitsvad käed oleks teil kõikidel teie retkedel kaasas. Aitäh!
Aitäh!
Aitäh! Aitäh.
Teelised.